بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Selasa tanggal 8 Muharram 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut kita bisa beramal. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim berarti seorang muslim adalah yang berkeyakinan Islam. Keyakinan artinya dalam bahasa Arab dikenal dengan akidah. Akidah kalau kita lihat dari asal bahasanya aqada ya'qidu, yaitu mengikat. Dan di dalam bahasa Arab ada kata lain dari mengikat, rabata yarbutu atau yarbitu, mengikat juga. Dua kata ini, kenapa ulama Islam memakai akidah bukan rabita? Karena akidah lebih kuat dibandingkan rabita. Akidah artinya adalah ikatan yang pantang terputus, tidak boleh putus. Akidah adalah ikatan yang pantang terputus sampai kapanpun. Ini akidah. Dan kita sebagai seorang muslim berarti berkeyakinan, berakidah Islam. Apa itu berakidah Islam? Paham sudah kan? Berakidah berarti berkeyakinan yang pantang putus, tidak boleh putus sampai kapanpun, sampai ajal seseorang diambil atau dijemput oleh malaikat maut. Pantang putus. Nah, ketika seorang mengatakan saya seorang muslim, berarti saya berakidah Islam. Artinya keyakinan saya yang paling kuat adalah Islam, dan keyakinan tersebut tidak boleh putus dengan sebab apapun atau siapapun. Ini yang pertama. Kalau sudah kita pahami itu, permasalahan yang kedua adalah apa akidah Islam. Jangan ada yang menjawab Islam Isya, S Subuh, L Lohor, A Asar, M Maghrib. Jangan ada yang menjawab gitu. Salah 100%. Islam diambilkan dari kata-kata aslama yuslimu, artinya menyerahkan. Kalau kita ambil dari pengertian istilah kata para ulama, Islam adalah al-istislamu lillahi bittauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah tiga unsur: menyerahkan diri kepada Allah dengan menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadah. Itu Islam. Berarti kalau ada di antara orang-orang yang mengaku muslim tapi menyerahkan dirinya kepada selain Allah, maka bukan Islam. Barang siapa yang mengaku bahwasanya dia muslim, beragama Islam, meskipun bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, kata dia, tetapi menyerahkan diri kepada Allah, kepada selain Allah, maka itu bukan muslim. Apa maksud menyerahkan diri? Kita ambil unsur yang kedua. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh taat kepadanya saja. Saya kembali ke unsur yang pertama. Unsur yang pertama tadi menyatakan bahwasanya Islam adalah menjadikan Allah, menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang muslim tidak boleh, karena ini keakidah, pantang, haram sama sekali, secuil pun tidak boleh menyerahkan diri kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk menyerahkan diri? Itulah dari bagian-bagian ibadah. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, dari rukun Islam. Seperti yang lain, baca Quran, berdoa, berdoa banyak, minta sesuatu kepada Allah, doa, minta pertolongan, doa, minta perlindungan, doa, minta keluar dari kesempitan yang sangat sempit atau disebut dengan istighatsah, doa. Maka ini semua karena dia akidah seorang muslim, yaitu menyerahkan diri kepada Allah semata, tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah. Nah, apabila di antara masyarakat muslim yang mengaku muslim minta pertolongan kepada selain Allah, misalkan minta pertolongan kepada malaikat Jibril, Boleh? Minta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Kalau sudah meninggal boleh? Tidak. Kenapa? Karena ini akidah. Keyakinan yang kuat yang tidak boleh putus sampai ajal menjelang. Tidak boleh seorang muslim kecuali berserah diri hanya kepada Allah semata. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama, yang pian kalau baca dari mulai surat Al-Fatihah kemudian lanjut ke surat Al-Baqarah, kemudian nanti pada ayat ada ayat yang pertama sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu tidak ada perintah. Perintahnya apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini perintah pertama kali dalam Al-Quran, perintahnya untuk menyembah Allah semata, berserah diri hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Kalau seandainya tadi kita katakan Jibril tidak berhak untuk kita mintai, padahal dia adalah Ar-Ruhul Qudus, malaikat yang paling mulia. Kalau seandainya kita katakan dari Nabi Muhammad SAW tidak pantas kita mintai pertolongan ketika setelah beliau meninggal, padahal beliau adalah Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Rasul, maka berarti orang-orang di bawahnya lebih lagi tidak boleh kita mintai pertolongan. Siapapun dia, ahlul baikkah, bukan ahlul baikkah. Maka kalau ada nanti di tengah-tengah kita yang mengaku cinta kepada ahlul bait tapi masih minta kepada wahai Husain tolonglah kami, wahai Fatimah tolonglah kami, salah atau benar? Ragu-ragu? Ahlul bait, meskipun ahlul bait tinggi derajatnya mana antara Jibril dengan Nabi Muhammad SAW dengan manusia biasa, ya, tidak dibenarkan menurut akidah seorang muslim meminta-minta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang sangat mendasar. Kalau ada di zaman sekarang yang bertopeng dengan ahlul bait, cinta kepada ahlul bait, tetapi mengajak kita untuk mengabdikan diri kita kepada ahlul bait, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka akidah Islam, keyakinan yang kuat menolak ini. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa adalah inti dari amal ibadah. Dan ibadah tidak dibenarkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha mukhlishina lahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah secara murni hanya untuk Allah semata. Ini akidah seorang muslim, Pak. Pantang untuk diputuskan. Pantang untuk ditebang akidah ini. Mau ada pistol di hadapan kita, mau maut melantang kita, pantang kita minta selain kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah tidak boleh berubah sampai kapanpun. Dan inilah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Coba perhatikan, Bapak kalau ingin tahu, ada di zaman Rasulullah SAW ketika dalam keadaan pasceklik, kekeringan di kota Madinah. Sebagian sahabat, terutama dari orang-orang Badui dari Arab pedalaman desa yang jarang bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka mengatakan, "Hayya nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayo kita minta tolong dari kesempitan agar keluar mendapatkan jalan keluar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah." Sesungguhnya tidak pantas untuk minta jalan keluar dari kesempitan dengan aku. Minta jalan keluar hanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pantang, Pak. Siapapun orangnya, apapun derajatnya, mau dia ahlul bait, mau dia para habaib, mau dia para wali, para sunan, ustaz, kiai sejuta umat, dipantang kalau seandainya kita meninggalkan akidah Islam, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, jangan mengira bahwasanya sebagian kita tidak terkena penyakit ini, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sarankan banyak-banyak membaca doa yang Nabi Ibrahim sendiri saja baca doanya. Dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya? Wajnubni an na'budu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku untuk menyembah berhala. Apa itu berhala? Setiap sembahan selain Allah itu adalah berhala. Bukan hanya sekedar patung yang dibuat kemudian disembah oleh sebagian orang, bukan. Kemudian kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas." Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala tersebut begitu banyak menyesatkan kebanyakan manusia. Maka perhatikan sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar jauh dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini unsur yang pertama, al-istislamu lillah bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Yang kedua, unsur akidah Islam yang kedua, yaitu walinqiyadu lahu bitta'ah, taat dan patuh hanya untuk Allah. Akidah Islam mengajarkan kepada kita untuk taat dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila ada ketaatan yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka ketaatan yang itu ditinggalkan. Misalkan orang tua kita, abah mama kita memerintahkan kita untuk sebuah maksiat dan itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, maka itu harus ditinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Dan sesungguhnya ketaatan hanya dalam kebaikan. Saya beri contoh sekarang. Kalau ada yang mengaku-ngaku cinta kepada ahlul bait, tapi ngajarin kita untuk bunuh diri, ajaran cinta kepada ahlul bait tapi ngajarin untuk bunuh diri, padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Ini firman Allah yang sangat tegas. Apapun perbuatan yang menjerumuskan seseorang kepada kematian, kebinasaan, diharamkan dalam agama Islam. Makanya haram minum khamr karena menjerumuskan kepada kematian. Kemudian haram yang sekitar dengan khamr karena berpengaruh kepada akal, kepada tubuh. Haram membunuh seseorang karena berpengaruh kepada nyawa seseorang. Nah, sekarang apabila ada kelompok dari yang mengaku ahlul bait, ketika nanti 10 Muharram, yang itu konon riwayatnya adalah kematian sayyidu syababi ahlil jannah, kematian pemimpin pemuda dari pemuda surga, kata Rasulullah SAW, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhumah. Konon ceritanya tanggal 10 Al-Muharram. Kalau saya katakan konon berarti masih belum pasti. Ya. Kalau seandainya ada orang-orang yang mengaku bertopeng dengan topeng saya, kami cinta kepada Ahlul Bait, kami mencintai Husain radhiyallahu anhumah, akan tetapi pada 10 bulan Muharram tersebut mereka memukul-mukul dada, mereka melukai badan, mereka bahkan anak-anak kecil mereka lukai, semakin darah banyak yang keluar maka semakin berpahala menurut mereka. Maka ini sangat bertentangan dengan ajaran Ahlul Bait. Sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan hadis-hadis yang akan saya sebutkan. Kalau seandainya alasan mereka melakukan itu kami sedih dengan kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, maka dikatakan siapa yang paling besar musibahnya, kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah atau Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma kah? Tentunya kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian di kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu? Mana cinta kalian kepada Ahlul Bait yang kata kalian cinta kepada Ahlul Bait? Satu. Yang kedua. Kalau seandainya ada orang yang mengaku mencintai Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, kenapa hanya Al-Husain saja yang kalian ratapi? Bapak-bapak mungkin tidak tahu, 10 Muharram itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi asik-asik apa? Berpuasa. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini ajaran yang menunjukkan tanda bukti patuh tunduk kita kepada Rasulullah SAW. Dan ini merupakan akidah Islam. Karena Rasulullah SAW memerintahkan 10 bulan, tanggal 10 bulan Al-Muharram berpuasa. Dan kita mengikutinya. Ditambah nanti tanggal 9-nya. Dan pahalanya adalah menghapuskan dosa 1 tahun yang telah. Dan tahun ini bertepatan dengan tanggal berapa? Tanggal hari apa? Hari Kamis. Jangan lupa Rabu dan Kamis silakan berpuasa. Mudah-mudahan dosa kita diampuni beratnya. Kembali ke permasalahan tadi. Kalau seandainya ada orang-orang yang mengaku cinta kepada Al-Husain, kenapa yang diratapi kematiannya hanya Al-Husain? Bukankah cucu yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW ada 2? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah. Dan secara keutamaan, kemuliaan Al-Hasan lebih utama dibandingkan Al-Husain. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau menggendong Al-Hasan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil melihat kepada para sahabatnya, sesekali beliau melihat kepada Al-Husain, Al-Hasan, sesekali melihat kepada sahabatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna bani hadza sayyid wa sayuslihu Allahu baina fi'atain 'azimatain minal muslimin." Sesungguhnya anakku ini akan jadi pemimpin kaum muslim dan dia akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslim. Dan itu terjadi kepada siapa? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa kematian? Dan kematian Al-Hasan juga kematian yang tragis. Kenapa kematian Al-Husain saja yang diratapi? Kemudian tanggal 10 Al-Muharram mereka meratapi kematian Al-Husain dengan memukul-mukul dada sampai memerah, dengan mencabuk-cabuk punggung mereka dengan rantai yang ada jeriji-jeriginya sampai luka. Semakin banyak lukanya, semakin banyak pahalanya menurut versi mereka. Maka coba perbuatan ini, kalau perempuannya gimana Ustaz? Perempuannya merobek-robek baju, perempuannya menepuk-nepuk dada, menepuk-nepuk kepala. Kalau begitu, perhatikan dengan ayat hadis-hadis yang akan saya sebutkan. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man laqama al-hudud wa syaqqa al-juyur wa da'a bid'a al-jahiliyah." Bukan dari golongan kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang memukul-mukul pipi, orang yang merobek-robek baju, orang yang meraung-raung menangis meratapi sebuah musibah kematian. Bandingkan hadis ini dengan perbuatan orang-orang yang mengaku cinta kepada Ahlul Bait. Dan saya peringatkan dengan tegas tanpa ada rasa takut sedikitpun, karena kita berhak hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan sampai anak cucu kita, karib kerabat kita masuk ke dalam acara-acara yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena bertentangan dengan akidah Islam. Yang saya katakan di awal tadi, akidah itu tidak boleh pantang untuk digoyahkan, pantang untuk diputuskan. Lebih baik nyawa diambil daripada akidah saya diambil. Kemudian hadis yang selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaihi sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Seorang wanita yang apabila tertimpa musibah, dan ini sebenarnya hadisnya juga umum, bukan hanya sekitar kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kembali ke permasalahan, wanita apabila tertimpa musibah kematian, entah suaminya meninggal, entah anaknya meninggal, jika dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, maka nanti pada hari kiamat dia akan diberikan baju dari aspal yang baru menggurak. Apa kabar? Mun bajunya dari aspal yang baru menggurak. Panas sih gue, panas ke cukup? Lucut. Habis itu, wadi'an min jarab, dan juga baju kurung yang penuh dengan kudis, yang apabila dipakai akan menyebabkan penyakit. Maka hati-hati bapak ibu saudara-saudara, kalau kita kematian anak perempuan kita, istri kita, diberitahu jangan sampai seperti itu. Ya, hadis-hadis sahih ini menunjukkan bahwasanya kalau seseorang kematian maka dilarang untuk melakukan peratapan terlalu berlebihan. Ini hadis Rasulullah SAW yang sangat jelas. Di mana kalau seandainya mereka mengakui bahwasanya ajaran mereka adalah ajaran Ahlul Bait, semestinya Ahlul Bait yang paling tinggi adalah Rasulullah SAW, harus mereka ikuti. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak boleh taat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila taat kepada selain Allah, kemudian ketaatan tersebut bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka pada saat itu harus kita mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur Islam, akidah Islam yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini unsur Islam, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini unsur akidah Islam. Coba perhatikan sekarang, kesyirikan itu apa sih? Syirik itu dalam bahasa Arab dari kata-kata syaraka atau asyraka yusyriku, yang nanti menjadi syarikah, artinya berserikat. Dalam bahasa Indonesia berserikat bersama-sama. Maksudnya adalah menjadikan Allah dan selain Allah bersama-sama boleh disembah. Ini namanya syirik. Dan dalam akidah Islam, dosa yang paling terbesar, tidak ada dosa terbesar selain itu kecuali kesyirikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, ala munabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang terbesar, dosa yang paling besar, mengalahkan dosa korupsi 270 juta uang rakyat Indonesia. Dosa yang lebih besar mengalahkan seorang yang menzinahi ibunya. Dosa yang lebih besar mengalahkan seorang yang membunuh bapaknya. Kalau seandainya Pak, saya ingin bikin perbandingan, dan ini terjadi di zaman abad ke-12 Hijriah, ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau mengajar akidah seperti yang saya ajarkan sekarang, akidah, keyakinan Islam. Suatu ketika ada orang ngadu dari muridnya, guru, kalau di kita kan guru, tuan guru, guru, di kampung sebelah ada anak laki-laki, na'udzubillah, menzinai ibunya, guru. Murid-muridnya langsung berdiri, ayo kita ganyang itu anak, kurang ajar. Sang syekh, sang guru, diam saja. Kemudian ada lagi yang datang, guru, di kampung sebelah ada orang yang mengkeramatkan, meminta berkah kepada pohon. Nah, wah ini terbalik. Ayo kata saya, kita tebang pohonnya. Sang murid berdiam berataan. Mana yang lebih besar, dosa syirik atau dosa zina? Dosa kesyirikan. Kenapa? Kenapanya? Nggak ada orang jawab sih. Kenapa menjadikan tandingan bagi Allah lebih besar dibandingkan zina? Nah, ini sulit tak dijawab. Mungkin sebagian sekarang orang masih berpikiran kalau ada orang yang berbuat zina dan mati dalam perbuatan zina, maka sebagian orang kalau saya sembayangkan gini, mati kayak itu coba, atau mati lagi minum khamar, minum khamarnya oplosan lah pulang, ini rugi dunia akhirat. Subhanallah. jaka me minum khamar nang larang-larang tapi enggak ada menyuruh apa. Ini minum khamar oplosan sekali tegak mati. Dugi dunia akhirat. Jadi orang kampung kalau bisa bisa bayangkan mati karena minum khamar. Maka saya katakan wajib itu orang disembahyangkan. Adapun orang, ada orang kalau meninggal tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, tidak pernah membunuh, tetapi main kesyirikan, main jimat, pergi ke dukun, penyihir, memberikan sesajen di atap-atap rumah, menyembelih hewan kalau ingin membangun rumah. Tuhan tahu nih. Ulun semalam bangun rumah, jar tukang. Tenang, hendak ditajak pertama jar, hendak diapain? Di bismillah juga aja kan atau diapain? Julun pian jigin di bismillah sudah. Ya. Kalau seandainya orang tadi tidak pernah berzina, mencuri, membunuh, melakukan dosa-dosa besar, tetapi melakukan kesyirikan, maka ini yang tidak boleh disolati. Meskipun dia selama hidup sholat, meskipun yang ini selama hidupnya berzina, minum khamar, membunuh, tapi kalau dia masih sholat, tidak pernah mensyirikan, ini berhak disolat. Kenapa? Karena yang ini muslim, yang ini musyrik. Yang muslim apabila dia meninggal, meskipun di dalam dosa besar, masih ada dua kemungkinan tiketnya. Tiket yang pertama, kata orang Arab, alatul immediately, masuk langsung ke dalam neraka. Atau tiket yang kedua, masuk ke dalam neraka, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dia, masukkan ke dalam surga. Masih ada kemungkinan. Yang ini tadi yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ampunan. Tidak ada tiket kecuali satu, neraka. Umat pianik kayak Tuhannya. Nang berbicara seperti ini bukan saya. Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, surah An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Coba perhatikan ayatnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang mensyirikannya, tidak diampuni dosa yang mensyirikannya. Itu tiketnya, satu tidak diampuni oleh Allah. Kalau tidak diampuni oleh Allah, maka tempatnya di mana? Neraka. Pasti itu. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Duna dalik. Selain itu. Bagi siapa yang dikehendakinya. Mau meninggal dalam keadaan berzina di tengah sawah sana. Mau meninggal dalam keadaan negak minum khamar yang oplosan. Mau meninggal dalam keadaan lagi menjamret. Mau meninggal lagi dalam mencuri. Mau meninggal lagi dalam keadaan berbunuh-bunuhan. Selama dia muslim, maka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuninya dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka berkaitan kembali, ulun sengaja membawa malam ini tentang 10 al-muharram. Dan pada kesempatan lain nanti insyaallah saya akan membicarakan siapakah sebenarnya pembunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sengaja malam ini ulun singgung-singgung tentang 10 Al-Muharram karena tanggal 10 Al-Muharram terjadi disyariatkan sebuah sunnah, tetapi terjadi juga perbuatan yang mengada-ngada antara kanan dan kiri dan ajaran Islam di tengah-tengah. Tanggal 10 Al-Muharram, ajaran Islam yang berasal sesuai dengan hadis Rasulullah SAW adalah kita dianjurkan untuk berpuasa, yang disebut dengan puasa Asyura. Dan kalau ingin ditambah dengan puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9. Adapun banyak yang mengada-ngada bagian kanan bukan berarti benar. Artinya terlalu ekstrim, terlalu berlebihan adalah orang-orang yang meratapi terlalu berlebihan kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan itu sudah saya jelaskan tadi. Ada lagi sebagian orang-orang yang di 10 tanggal 10 bulan Muharram, yaitu hari Asyura, mereka terlalu berlebihan bergembira di 10 tanggal 10 bulan Al-Muharram. Bergembira. Contoh, lampu-lampu dinyalai. Anak-anak yatim disantuni. Mengkhususkan santun untuk anak yatim pada tanggal 10 Al-Muharram yang disebut dengan hari Asyura masih membutuhkan dalil yang kuat. Anak-anak perempuan, istri-istri berdandan pada hari Asyura. Ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke permasalahan unsur yang ketiga tadi. Apa unsur yang ketiga? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, berkaitan dengan 10 Al-Muharram, maka sebagian orang-orang yang mengaku mencintai Ahlul Bait meminta doa atau berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan yang sebenarnya itu tidak pantas kecuali diberikan kepada Allah, maka mereka memberikannya kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebutan ya Husain saja itu tidak boleh dalam agama Islam. Ya? Ya Husain dalam rangka meminta tidak boleh dalam agama Islam, karena tidak boleh diminta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Terutama hal-hal yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Maka tidak boleh seseorang minta kepada selain Allah, siapapun dan apapun. Siapapun, baik itu malaikat yang paling dekat dengan Allah atau nabi dan rasul yang paling dekat dengan Allah, apalagi ahlul kitab yang derajatnya di bawah malaikat, di bawah nabi dan rasul alaihi salatu wasalam. Maka perhatikan, jangan sampai keluarga kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya akidah. Bukan permasalahan gengsi, saya kelompok si fulan, si fulan kelompok si fulan, enggak. Permasalahannya akidah. Muslim berkeyakinan dengan surga dan neraka, berkeyakinan dengan kekal di dalam surga atau kekal di dalam neraka. Karena saya katakan tadi bahwasanya kesyirikan tidak ada tiket kecuali bersama Fir'aun, Iblis, Karun, Hama, Abu Jahal, Abu Lahab, kekal selama-lamanya dalam neraka. Hati-hati dari perbuatan kesyirikan. Dan orang-orang yang mengaku mencintai Ahlul Bait tersebut, di dalam beberapa kitab mereka mengatakan bahwasanya minta kepada Husain sama dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini program kita di masjid kayak Pak. Sampai azan. Azan, habis itu sembahyang, habis itu bulikan. Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ tadi saya sebutkan unsur yang ketiga, berlepas diri, artinya tidak boleh bergaul dengan mereka. Tidak, bahkan bukan hanya sekedar bergaul, harus disloyalitas terhadap mereka. Tidak boleh cinta kepada mereka. Meskipun mereka bertopeng mencintai, mengaku mencintai Ahlul Bait. Ini sebuah penyimpangan yang harus diketahui oleh kaum muslim, bahwasanya 10 Muharram sebagian kaum muslim sebagian besar yang dikenal selama ini hanyalah apa? Puasa. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berpuasa. Tetapi ketika ada mulai ajaran-ajaran baru masuk yang bukan dari ajaran Islam, maka itu jelas-jelas bukan. Dan sangat menyedihkan apabila di Banjarmasin mulai berkembang ajaran tersebut. Karena kalau kita ridhai ajaran tersebut, berarti kita meridhai kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yagha wa ghairatullahi an ya'tiyal 'abdu ma harramahu Allah. Sesungguhnya Allah cemburu, dan kecemburuan Allah kapan adanya? Ketika seorang hamba melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah mengenal tadi, sesuatu yang paling diharamkan oleh Allah apa, Pak? Tidak ada dosa terbesar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyudzambi a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Asyirku billah." Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir kajian ini saya mengatakan banyak-banyaklah berdoa sebagaimana doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan doanya bapaknya para nabi. Yang pertama, hafallah doa ini sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 15 sampai 16. Silakan lihat Al-Qur'an. Jangan Al-Qur'annya diandak di atas lemari, kemudian setelah itu berdebu 10 cm pas bersih-bersih jatuh, baru selamatan 7 hari 7 malam. Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah untuk seperti itu. Apalagi kadang-kadang subhanallah, saya sering menyinggung orang-orang yang banyak diluaskan rezekinya oleh Allah. Kadang punya Al-Quran itu macam-macam jenisnya. Coba lihat pian ke toko buku, Al-Quran itu macam-macam jenisnya. Ada yang Al-Quran tajwid, ada yang Al-Quran artinya perkata, ada yang Al-Quran berwarna-warna Al-Qurannya, macam-macam. Cuma yang jadi masalah, jadi pajangan, tidak dibaca. Kalau ditanya sudah sampai berapa bacaan Al-Quran pian selama 50 tahun ini, kakaknya itu, Pak. Jawaban, subhanallah. Kita, saya sering mengatakan, kita harus punya prestasi di dunia. Coba pian hitung, dari mulai umur 15 tahun, umur balig, ulun sekarang 35 tahun, apa sih prestasi ulun di dunia ini? Ulun gak ada berharap prestasinya di depan Dr. Randes, Dr. Profesor, di belakang LC, MA, MM, MSC, gak ada berharap itu. Prestasi yang kita banggakan di hadapan Allah apa? Saya walhamdulillah bisa berprestasi dengan harta saya. Saya walhamdulillah bisa berprestasi dengan kepintaran saya menghafal Al-Quran. Saya walhamdulillah bisa berprestasi dengan kekuatan saya. Masing-masing beda. Tidak bisa disamakan Nabi Musa dengan Nabi Isa, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa disamakan Umar dengan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Tidak bisa disamakan Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Affan. Semua memiliki keistimewaan masing-masing. Gali keistimewaan tersebut, jadikan itu prestasi selama hidup. Dan tidak perlu berkesah-kesah lawan orang banyak. Cukup antara kita dan Allah dan malaikat pencatat amal yang tahu. Kena, ada mau berkesah juga sih ini asalnya atas prestasinya. Cuma iblis terlalu hebat untuk mengganggu manusia. Jar sidin, aku ini kada hendak ria pang sebenarnya. Subhanallah. Ya. jadikan prestasi kita. Coba hitung kan, umur 15 tahun, sekarang ada yang mungkin paling tua berapa? Biar enggak. 77, mudah-mudahan biar masyaallah khatimah. Subhanallah. 77 berarti sudah lewat dari batas yang ditentukan oleh Rasulullah. Banyak pada tawarannya, berarti Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan biar masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Artinya sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amal perbuatan. Makanya kalau ada ulang tahun, doakan aja orang tersebut, tapi ditambahi mudah-mudahan panjang umur, tambahi dalam ketaatan. Jangan mudah-mudahan panjang umur usia dalam kemaksiatan panjang umurnya. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke permasalahan yang tadi saya ingin bahas, bahwasanya jam terakhir saya ingin menyebutkan sebuah doa. Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja berdoa. Ya. Yaitu doa, dua doa. Doa yang sangat bermanfaat dari dua orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya dari Khalilur Rahman. Dua-duanya berpangkat di sisi Allah Khalilur Rahman. Khalil itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Doa yang pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan lihat surat Ibrahim ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan keluargaku dari menyembah berhala. Doa ini, Pak, lebih penting daripada pian setahunan seumur hidup minta rezeki. Kita butuh rezeki dari Allah. Kita perlu rezeki dari Allah. Tapi ingat, urusan rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha dan kita berdoa. Tapi doa di sana ada yang luar biasa. Salah satu di antaranya adalah berdoa agar dijauhkan dari dosa terbesar. Karena kenapa? Karena seluruh amal ibadah kita tidak akan ada manfaatnya jika kita melakukan kesyirikan. Allah berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Jikalau para nabi melakukan kesyirikan, hapus semua amal ibadahnya. Itu para nabi. Bagaimana orang-orang yang dibawa legalitasnya dari nabi? Kemudian doa yang kedua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agak sedikit panjang, mudah-mudahan bisa dihafal dan dicatat sebelumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa agar dijauhkan dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang artinya, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari mensyirikanmu ketika aku sadar, dan aku memohon ampun kepadamu dari mensyirikanmu dalam keadaan aku tidak sadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kepada takmir musala atas waktu yang panjang ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.